La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, iubiți prieteni, din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Prin Harul lui Dumnezeu suntem împreună din nou cu domnul pastor Costel Niță. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vă rugăm frumos să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu peste postul nostru de radio, dar și peste ascultătorii noștri.
Tatăl nostru, fie binecuvântat numele Tău și în seara aceasta. Mulțumim pentru că ne-ai dat posibilitatea să fim iarăși înaintea cuvântului Tău, în prezența Ta. Așa cum stăm, Doamne, Te rugăm să luminezi mințile, inimile noastre, mă rog special pentru toți ascultătorii noștri, acolo unde sunt, să-i binecuvintezi, Doamne, și vrem să ne uităm și astăzi în cuvântul Tău, cuvânt care poate să aducă lumină, înțelegere, să aducă mântuire. Te rugăm în numele Domnului Iisus să binecuvintezi cuvântul acesta în fiecare inimă care ascultă. Vrem să aflăm voia Ta și astăzi, vrem să privim în cuvântul Tău, Doamne, și aici să găsim hrană pentru suflet. Binecuvintează-ne pe fiecare din noi cu foame și sete după cuvântul Tău, după neprihănire. Binecuvintează timpul pe care îl petrecem aici, binecuvintează postul acesta de radio și fă ca acest cuvânt al Tău să atingă multe inimi. Te rugăm toate acestea numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Vă mulțumim, iubiți ascultători, după o serie de emisiuni dedicate luminii învierii sau marii sărbători a învierii Domnului, iată-ne astăzi în fața unei glorioase minuni, și anume înălțarea Domnului. Vom citi câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1 de la versetul 4, care ne vor sluji, aceste versete vor fi baza discuției noastre și a unei înțelegeri mai clare, mai profunde, acestui eveniment remarcabil și cu adevărat miraculos, asemenea nașterii, asemenea învierii. Citind cuvântul Domnului. Pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele? Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa? Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, sunt multe aspecte deosebit de importante ale înălțării, dar haideți să începem cu semnificația acestei sărbători și v-aș întreba pentru cei mai neavizați, dar și pentru cei care studiază sau citesc regulat Biblia, ce reprezintă această sărbătoare a Înălțării?
Bună ziua sau bună seara pentru toți ascultătorii noștri. Am petrecut sărbătorile astea în învierii Domnului Iisus, sărbătoarea Paștelui. Ne-am uitat în Evanghelia după Luca și în această Evanghelie, doctorul Luca începe cu prezentarea venirii Domnului Iisus în lumea aceasta, cu nașterea Lui. Interesant că această carte, Faptele Apostolilor, începe cu plecarea Domnului Iisus din lumea noastră. Cred că interesant și depinde de fiecare din noi cum citim această carte scrisă sau aceste cărți scrise de evanghelistul Luca, unde îl vedem pe Domnul Iisus petrecând cu discipolii Lui. Erau ultimele clipe, ultimele ore alături de ucenici, momentul acesta al Înălțării. Cred că fiecare din noi am trecut prin astfel de momente de despărțire. Aș putea spune că nu e ușor să spui cuiva la revedere. Nu e ușor să-ți lași prietenii în urmă cu care ai petrecut și bune și rele, mai ales atunci când ne gândim la Domnul Iisus, care a stat 3 ani și jumătate împreună cu ucenicii și ziua și noaptea și în momentele bune și în momentele grele. El i-a învățat, el a fost mentorul lor, nu? Mai mult decât un mentor, a fost prietenul lor apropiat, nu? Cred că a fost unul din cele mai dificile momente, dar totuși din ceea ce spune Evanghelia a fost și un moment de bucurie
și de uimire.
Evanghelistul totul. Luca ne spune acolo, s-au întors bucuroși de la întâlnirea asta.
Absolut, la sfârșitul Evangheliei după Luca s-au întors cu bucurie, dar ca și locație se pare că acest eveniment are loc, este ultima apariție a Mântuitorului, da? Pe muntele Măslinilor, cu mulți martori.
Da, și cred că care e semnificația acestui moment al Înălțării? Mai întâi că Înălțarea reprezintă sfârșitul lucrării Domnului Iisus pe acest pământ. El a venit, și, nu știu dacă ați observat în cartea Faptele Apostolilor, spune Luca aici, Teofil, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe. De fapt, Domnul Iisus a venit pe acest pământ să facă și să facă nu ceea ce a gândit El, ceea ce au așteptat evreii, nu?
Exact.
Ci a făcut exact ceea ce Dumnezeu Tatăl i-a spus și în rugăciunea din Ioan 17 El spunea, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Tot ce i-a spus Tatăl, tot ceea ce a spus Dumnezeu să facă, a dus la bun sfârșit.
De fapt, chiar așa începe
lucrarea. Și aspectul practic, dar și aspectul acesta al învățăturii, nu? Învățării ucenicilor.
Exact. Da? Mă aduc aminte de botezul în Iordan, când Ioan a ezitat să-l boteze, el a spus, așa începe, să împlinim tot ce trebuie.
Să împlinim tot ce trebuie. Împlinit.
Și în ce s-a scris? Ioan 17, ultima lui rugăciune, spune am împlinit.
Am sfârșit ceea ce trebuia să fac.
Am dus la bun sfârșit.
Și un lucru iarăși demn de remarcat, spune Evanghelia după Ioan la 14:31, fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Nu numai că a făcut ce a spus Tatăl, dar s-a conformat exact așa cum Dumnezeu i-a spus, nu aproape, nu
aproximativ,
ci exact așa cum Tatăl i-a poruncit.
Și da. Trebuie menționat aici că nu i-a fost deloc ușor să ne gândim la lupta aceea în rugăciune din grădina Ghețimani, în care ultimul cuvânt l-a avut-o Tatăl și a spus: facă-se voia ta, nu voia mea.
Da.
Vorbind despre paharul suferinței.
Da, Domnul Iisus a ales nu voia lui, nu voia lui. Există o presiune și în viața noastră a credincioșilor.
Nu omenește,
da. Aici cred că vedem puțin din partea umană a Domnului Iisus, pentru că cred că Domnul Iisus a fost și uman și divin, cum spun teologii, 100% uman, 100% divin. Nu înțelegem cum, nu? Dar Biblia ne demonstrează, ne arată această umanitate a Domnului Iisus. Vă aduceți aminte când mergea cu ucenicii pe mare, la un moment dat Domnul Iisus adoarme, spune textul. Iisus a flămânzit.
A fost om,
el a adormit,
a fost și om, da.
Vezi partea aceasta umană, dar vezi partea divină. Și asta voiam să spun, există această presiune în a face nu cum vrea Dumnezeu, nu cum spune cuvântul său, ci face cum credem noi că e mai bine sau cum natura asta umană ne trage să facem de fapt cum nu vrea.
Adică
Dumnezeu.
Să facem anumite compromisuri care nu sunt îngăduite. Deci, în concluzie, să zicem, da, la întrebarea ce reprezintă înălțarea, este încununarea împlinirii totale și exacte a voii lui Dumnezeu. Cam asta am înțeles până acum.
Domnul Iisus, da, finalizează lucrarea sa, o termină cu bine, cu brio, în ascultare perfectă de voia lui Dumnezeu. Dar cred că înălțarea asta reprezintă și sfârșitul limitării lui, pentru că Biblia spune că el s-a dezbrăcat de gloria care o avea în cer, nu? La un moment dat el s-a limitat luând
chip de om,
spune Scriptura, a venit la ai săi, nu? A venit la ai săi, în sensul omului normal, nu?
Ioan 1, da? Nu? S-a făcut asemenea nouă.
S-a făcut și a locuit, spune tot Ioan, a locuit, a cortuluit printre noi. E ca și cum ceea ce au experimentat evrei în timpul peregrinării lor, nu? Spre țara Canaan, Dumnezeu a venit printre ei, prin prezența cortului, și înălțarea asta reprezintă faptul că Domnul Iisus încheie această limitare,
etapă,
nu?
această etapă,
nu? A devenit om ca și noi, cum spunea Sfântul Augustin, ca noi să devenim ca el,
copii de Dumnezeu,
dar de data asta parcă se sfârșește, pune punct acestei limitări, se întoarce în prezența lui Dumnezeu în cer, nu? Îmbracă din nou gloria asta cerească, îl găsim în cartea Apocalipsa.
Capitolul 1.
În capitolul 1 și în toată cartea Apocalipsa, de fapt, este un fir roșu, mielul în prezența personajelor din cer, cei 24 de bătrâni,
da,
lumea spirituală, herovin, serafim, îl vedem acolo pe mielul și chiar
proslăvit, glorificat.
Da, și chiar ființele angelice îl proslăvesc pe Dumnezeu și în același timp, spune Sfânta Scriptură, și pe mielul, nu?
Amin.
Vrednic, spune, ești tu să iei cartea și să
rupi pecețile.
Și în versetul 12 din capitolul 5, vrednic este mielul, nu? Acelui ce șade de pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Chiar și în cer, ființele angelice aduc închinarea mielul Dumnezeu și
mielului. Așa este.
Și cred ceea ce spuneam mai înainte, că de fapt se încheie
această etapă, acest episod
pământesc al Domnului Iisus, și îl vezi pe Domnul Iisus înălțat, nu? El pleacă dintre noi. Dar important că înainte de a pleca mai face.
Exact. Vreau să vă spun câteva, sau să clarificăm împreună cu ascultătorii noștri câteva aspecte care s-au petrecut în preajma acestei glorioase înălțări despre care am învățat ceea ce semnifică, ceea ce reprezintă. De exemplu, ce avertizări preced acest minunat eveniment? O altă întrebare care se impună. Ce avertizări, ce semnale de alarmă trage Hristos cu privire chiar înainte de înălțarea Lui?
Da. Înainte de a se despărți de ei, aș spune că Domnul Iisus le atrage atenția asupra, în primul rând, a unui pericol. Care era pericolul? Vedeți, Domnul Iisus de fapt voia să le împărtășească planurile Lui, nu? Ei erau interesați de altceva, nu? Privirea Domnului Iisus era îndreptată spre ceva, privirea lor era
spre cu totul altceva, da.
Domnul e preocupat de tot pământul, toate națiunile pământului. Ei erau preocupați de națiunea Israel, pentru că vin la Domnul Iisus și: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou
împărăția lui.
Lui Israel, împărăția lui Israel, clar. Nu? Mântuitorul se gândea la alții, ei se gândeau la
ei
înșiși. Domnul Iisus era interesat de o împărăție spirituală.
De întreaga lume.
De întreaga lume, nu? Și împărăția sa care cuprinde
lumea întreagă.
Toate națiunile pământului. Ei erau preocupați de o împărăție fizică. Și, de fapt, asta era gândirea lor. Și asta e, nu numai gândirea lor, ci asta e de multe ori gândirea noastră. Nu? Pentru că e pericolul ăsta să fii distras și în același timp să te focalizezi într-o altă
direcție,
nu? Să te îndepărtezi de la calea trasată de Dumnezeu și să ai propria ta gândire, propria tale planuri, nu? Și e pericolul ăsta să fiu focalizat. De exemplu, aș aplica asta la Biserica Domnului de astăzi, nu? Ne place să fim la părtășie în casa Domnului, între ziduri. Domnul spune: nu, nu doar aici mă interesează. Ăsta e primul pas. Biserica în interior. Am nevoie de biserică și în exterior. Și vedeți cât de ușor alunecăm de la o gândire ca Domnul Iisus la una omenească, egoistă, nu? La noi. Să avem tot confortul, să, nu? Și e pericolul ăsta să neglijez de fapt lucrurile care sunt cele mai importante. Neglijez lucrurile lui Dumnezeu și te gândești la lucrurile tale care sunt lucruri de pe pământ și despre care Biblia spune că vor arde. Ei, Domnul Iisus intervine, observați aici, și parcă le-ar spune: nu fiți preocupați de lucrurile inutile, nefolositoare, nu?
Gunoaie.
Da, de gunoaie. Sunt lucruri pe care ar trebui să le știm, ar trebui să le cunoaștem și Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, sunt de folos. De exemplu, Biblia ne spune că toți oamenii sunt păcătoși.
Păcătoși.
Da. Lucrul ăsta ar trebui cunoscut, nu? Ar trebui știut de fiecare dintre noi și dat mai departe, nu? Sunt oameni care spun: domnule, eu nu sunt păcătos, nu. Eu n-am făcut asta,
n-am stricat casa.
Sunt oameni care spun: domnule, eu fac tot posibilul, fac orice efort să fiu mântuit. Ei, Biblia ne spune că nu poți fi mântuit prin
propriile
eforturi, nu? Sacrificii, nu? Efeseni: căci prin har să vă smântuiți prin credință și aceasta
nu vine de la,
nu
voi.
Vine de la voi, ci este darul
nu
lui.
Nu prin fapte, ca să nu ți-l laude nimeni.
Nu. Ei, știu din Scriptură și Domnul îmi spune prin cuvintele lui Pavel scrise: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc
Romani 8 pe Dumnezeu. 28.
Dacă eu iubesc pe Dumnezeu, chiar și anumite evenimente
necazuri,
din viața
ispite,
mea,
da.
Nu, care se întâmplă rele,
Neplăcute.
Neplăcute, care produc suferințe, și astea sunt luate de Dumnezeu și schimbate spre binele meu, nu? Astea sunt lucruri pe care trebuie să le știu, să le cunosc, să le cunoască fiecare credincios. Dar sunt anumite lucruri care nu ne-au fost
descoperite.
Descoperite. Și aici, cred că înainte de a pleca, Domnul Iisus se apropie de ucenici și le spune: sunt anumite lucruri care nu vă sunt folositoare, nu vă sunt utile, sunt anumite lucruri care nu v-au fost dezvăluite, sunt anumite mistere ale lui Dumnezeu. Și spunea Moise în Deuteronom 18, nu? Sau și 28, lucrurile descoperite sunt
ale oamenilor,
lucrurile
ascunse
sunt ale lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu la un moment dat interzice să
forțăm
cumva nota. De asta Biblia interzice ghicitul, vrăjitoria, nu?
Horoscopul
și toate
practicile acestea
oculte, da. Ei, sunt lucruri pe care Dumnezeu le păstrează secret. Ucenicii, nu? Zice apostol, pe când erau strânși, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Mântuitorul spune: nu-i treaba voastră, nu-i treaba voastră. Uneori ne trezim că e treaba noastră, când de fapt Dumnezeu spune: aici este un teren minat, un teren în care n-ai voie să
cum
să
spune Sfântul Apostol Pavel, să nu fii dintre aceia care se amestecă în treburile altora.
Da. Sunt anumite informații, nu, care aparțin în exclusivitate lui Dumnezeu și nu oamenilor. Și eu cred că Dumnezeu a pus anumite limite și ele sunt, dacă au fost valabile pentru ucenici, sunt valabile și pentru noi. Mesajul Domnului Iisus pentru ucenici: nu fiți preocupați de lucruri inaccesibile.
Care? Și inutile.
Și în același timp, dar vom vedea că Dumnezeu ne cheamă și Domnul Iisus le-a dat anumite, nu numai că i-a avertizat și nu numai că le-a spus, i-a atenționat cu alte cuvinte: nu vă băgați aici, dar uitați, aveți responsabilități. Nu e datoria noastră să calculăm, să socotim ani, zile, ci datoria noastră este să ne pregătim, nu, pentru venirea Domnului Iisus. Pentru că îmi dau seama că sunt așa ziși creștini interesați mai mult de calendarul ăsta escatologic.
Viitorist, când, cum,
da.
Când vine, când, ce se întâmplă.
Ieri mi-a spus un domn, un vecin care stă cu mine: domnule, am auzit de cutare grup care prezic anumite evenimente.
Creștini,
care ei spun că sunt creștini, care prezic anumite evenimente. Ei, Biblia ne interzice să intrăm în aspectele
astea. În domeniul
ăsta
care ține doar de Dumnezeu.
Și cred că asta aduce dezamăgire, nu? Pentru Domnul, pentru că sunt așteptări greșite ale oamenilor.
Vorbeați de responsabilități. Se pare că Mântuitorul nu la voia întâmplării i-a avertizat și le-a atras atenția asupra preocupărilor greșite, deoarece avea pentru ei ceva. Și dacă vreți să ne spuneți ceva despre porunci sau porunca pe care le-a dat-o.
Cred că n-aș trece peste porunca asta pe care o găsim în versetul 4. Deci după ce Domnul Iisus s-a înfățișat, spune textul, prin multe dovezi le-a arătat că El este viu, nu?
Da.
El este acela despre care s-a scris în proroci, nu? Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să
aștepte. Foarte interesant.
Interesant porunca asta pe care Domnul Iisus o dă după ce a petrecut 40 de zile cu ei, Cred că o dă iarăși una din cele mai neplăcute porunci din Biblie, aș numi-o eu, să aștepte.
Să vegheze.
E una din cele mai grele porunci de împlinit. Nu? Din Scriptură. Du-te la doctor și găsești acolo o sală plină cu oameni și tu ești ultimul și stai și aștepți și aștepți și aștepți și până la urmă parcă nu mai ai răbdare. Nu? Părinții care se uită la copilașul lor în pătuție mic, n-are decât o lună, și tot așteaptă să crească, să crească și să întreabă oare când? Da. Când, nu? E greu. Să duce pescarul să prindă pește și tot așteaptă și așteaptă. Vedeți, ideea asta a așteptării este una din poruncile cele mai grele, cele mai dificile, dar eu cred că ideea așteptării însemna pentru ucenici și pentru noi ideea asta de perseverență, de căutare, de dependență de Domnul. E greu să aștepți, dar când Dumnezeu mă cheamă să aștept, înseamnă să perseverez, să insist, să nu mă grăbesc. Noi oameni suntem foarte grăbiți. Nu? Vă aduceți aminte în cazul lui Saul, care îl aștepta pe Saul să aducă, pe Samuel să aducă jertfa și la un moment dat Saul cu ochii pe ceas, dar nu mai Samuel nu mai venea și în momentul când el a făcut cea mai mare greșeală a vieții lui, nu? Samuel a ajuns, ce ai făcut?
I-a dat și verdictul.
Ai lucrat ca
un om fără minte.
Fără minte, nu. Ei, Dumnezeu ne cheamă și cred că noi suntem chemați și în vremurile acestea suntem chemați să zidim, să ne edificăm, să ne formăm această trăsătura așteptării, să așteptăm răspuns la rugăciune, să așteptăm ca Dumnezeu să intervină. Noi ne grăbim foarte mult, n-avem răbdare. Exact același lucru a vrut Domnul Iisus să-l accentueze la ucenici. Așteptați, stați aici și așteptați. Vedeți, ei sunt chemați să aștepte, nu? Zice, așteptați acolo făgăduința tatălui meu pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine.
Se referea la pogorârea Duhului Sfânt.
Se referea la pogorârea Duhului Sfânt.
Dar astăzi noi mai avem de așteptat ceva?
Sunt multe lucruri pe care...
Dar poate cea mai importantă așteptare a bisericii și a creștinilor astăzi, vorbind de escatologie.
Noi așteptăm venirea Domnului.
O altă
Iisus.
Venire, nu?
Problema e că mulți din cei care spun că așteaptă, de fapt, demonstrează prin viața lor, prin faptele lor, prin îngrijorările pe care le au, prin faptul că sunt ocupați doar de lucruri materiale. Ei demonstrează prin asta că, de fapt, nu așteaptă.
Au adormit
pe Iisus, au adormit. Ei, ce-mi spune mie și porunca asta pe care Dumnezeu le-o dă, Domnul Iisus le-o dă ucenici, așteptați Duhul Sfânt, nu? Promisiunea Tatălui. Cred că avem, încă o dată, Domnul vrea să ne spună că pentru lucrarea sa, noi nu putem să o facem de unii singuri, cu puterea noastră, cu abilitățile noastre, nu? Nici măcar să te rogi, n-ai cum, dacă Duhul Sfânt
nu te asistă,
nu te ajută. Spunea Apostolul Pavel în Romani că Duhul este acela care ne ajută
în
slăbiciunile noastre, chiar nici nu știm să ne rugăm.
Exact.
Avem nevoie de prezența Duhului Sfânt. Avem nevoie de mărturisirea cuvântului prin puterea Duhului Sfânt. De fapt, El este motorul, El este curentul care pune în mișcare motorul care suntem noi, nu? Nu. Ei, Domnul Iisus le-a dat porunca asta dificilă, să aștepte, dar vedeți, înainte de a se înălța, El stabilește cu exactitate care e misiunea lor. Nu? Zice, rămâneți acolo, așteptați, nu-i treaba voastră să vă ocupați cu lucruri inutile pe care...
Ascunse,
de, păstrate de Dumnezeu. Exact. Misterele lui Dumnezeu rămân ale lui.
Absolut.
Și el poate să ne descopere. Dar, spune aici, voi îți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi...
Martori.
El spune, uite, aveți o responsabilitate.
Aveți ocupați.
Nu vă ocupați de asta, dar ocupați-vă de asta. Aveți exact. Responsabilitatea asta. Cred că mărturisirea Evangheliei este lucrarea fiecărui credincios. Domnul Iisus spune aici, îmi veți fi. El nu spune, s-ar putea să fiți, s-ar trebui... cred că mi se pare că ar putea să voi sunteți martori ai mei, nu? Asta e misiunea voastră. Interesant că Domnul nu i-a chemat pe îngeri, pe serafim, pe heruvim, să-i fie martori, ci pe noi,
oamenii
umili,
urmașii lui,
da?
Ucenicii lui.
Ne gândim la ucenici care nu au fost oameni...
vestiți,
renumiți, cunoscuți, nu? Nu foarte educați, nu?
Simpli.
Nici oameni curajoși.
Absolut.
Pentru că vă aduceți aminte
în
Săptămâna Mare, când Domnul Iisus era, da? Toți l-au părăsit, nu?
Toți nici au foarte credincioși, după înviere, foarte greu au crezut.
Le-a spus Domnul Iisus de atâtea ori că El va muri, va învia și ei totuși nu cred. Ei, acestor oameni, Domnul Iisus spune, îmi veți fi martori.
Oameni obișnuiți.
Nu? Vedeți, Domnul Iisus deschide aici o perspectivă atât de vastă pentru ceea ce aveau ei de făcut. Ucenicii se confruntau cu mentalitatea asta naționalistă.
Absolut.
Împărăția noastră, a lui Israel, nu? Domnul Iisus spune nu și încearcă să le schimbe mentalitatea,
perspectiva,
nu? Împingându-i dincolo de granițile lor și le spune, veți fi martori, unu, în Ierusalim. Ierusalimul era cetatea lor,
capitala,
martorii față de cei apropiați, nu?
Cei din
casa lor,
Iudeia.
Da. Trebuia să fie martori celor de lângă
Ierusalim, zona Ierusalim,
iudei, nu, Samaria,
deja
în Ierusalim,
Samaria,
în toată ideea, în Samaria, cine-i Samaria? Cât că ar fi cei neglijați,
stigmatizați,
cei ignorați de, da, ei mereu erau în conflict cu samaritenii, nu?
Așa este.
Cred că ar trebui să ne gândim noi ca aplicați, cine sunt
cei mai stigmatizați dintre noi. Ca etnie, ca categorie socială.
Evitați de majoritatea. Și spune el, până la margine.
Adică
martori față de cei mai îndepărtați.
Întreaga lume.
Cei mai îndepărtați.
Le deschide ochii către întreaga lume.
Ce vrea să spună Domnul Iisus este, de fapt, toți au nevoie de iertare, de mântuire.
De această veste.
Nu doar voi. Nu... renunțați la această mentalitate egoistă, naționalistă, nu? Ci uitați-vă în jurul vostru. Sunt mult mai mult care așteaptă mântuirea asta. Și eu cred că fiecare din noi putem fi un martor al Domnului Iisus, nu? în locul unde Dumnezeu ne-a așezat. Ne gândim la misiunea asta și dacă acceptăm și dacă suntem de acord cu misiunea asta pe care Domnul ne-a încredințat-o, misiunea locală, unde sunt eu, misiunea națională, Iudeea, Samaria, în regiunea, cei de lângă mine, cei neglijați, cei trecuți cu vederea, cei cu care sunt în conflict. Și ei au nevoie de Evanghelie și misiunea internațională până la marginile pământului, misiunea globală, toate zonele lumii au nevoie de mântuire. Vedeți, Dumnezeu nu ne dă nouă un plan sofisticat, ceva, nu are pentru noi perspectiva
misterios.
Asta complicat, domnule, ce complicat, nu, ce dificil, ce lucruri simple, care uneori ni se par dificile, nu? Și noi ne confruntăm deseori cu mentalitatea asta naționalistă, vrem totul pentru noi, pentru națiunea noastră, nu? Domnul încearcă să le schimbe mentalitatea.
Paradigma, orizont.
Cred că mandatul ăsta ne obligă să trecem dincolo de bariera asta a culturii, a limbii, bariera
etnică,
nu? N-ai cum să citești cuvântul ăsta și să rămâi indiferent.
Așa este. Și vorbeați mai devreme de escatologie, de revenire. În vremurile acestea ai de gând să instaurezi. Vedeți că totul se leagă, pentru că dacă ne gândim la Matei 24 cu 14, zice, când această evanghelie pe care eu v-am poruncit-o va ajunge la toate națiile pământului,
atunci va veni.
Atunci, în sfârșit, aveți răspuns și la întrebarea aceasta care vă frământă: când vei reveni, când se va instaura împărăția.
Am citit zilele trecute un material și autorul spunea că încă la ora actuală încă sunt oameni care n-au auzit de Iisus Hristos și de mântuirea adusă.
Da, sunt oameni, dar se pare că toate națiunile pământului deja au intrat mai mult sau mai puțin în contact cu Evanghelia. Deci, venirea Domnului este aproape, conform cu Matei 24.
Da, vedeți, chiar Domnul Iisus, la un moment dat, El se înalță la cer, nu? Un nor l-a ascuns din ochii lor și ei stăteau cu ochii pironiți spre cer. Ideea aici, ei au rămas
blocați. Da,
da. Și noi rămânem blocați uneori la ale noastre, în treburile noastre, și ar trebui să vie un înger să ne spună: dar a venit Domnul Iisus și a lăsat cuvântul lui, care nu le spune cei doi bărbați îmbrăcați în alb, spune textul, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Nu, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Ideea aici este că noi suntem chemați să așteptăm, legat de așteptare. Le-a poruncit să aștepte. Noi suntem chemați să așteptăm, dar nu așteptare
inactivă.
Inactivă, cu mâinile în sân.
Pasivă.
Hai
da.
Că așteptăm. Cum au în istorie au existat oameni care au vândut tot ce au avut, s-au îmbrăcat în alb și au așteptat, crezând că Iisus
vine.
Iisus n-a venit. Unii au căutat să
prezică,
unii au căutat să salveze aparențele și Domnule a venit, dar s-a oprit pe norii cerului.
În plan spiritual.
Da, în plan, da. Ei, eu așteptare activă. Nu stați. De ce stați și vă uitați spre cer? Nu uitați că acest Iisus va veni în același fel. De multe ori Domnul Iisus și-a anunțat venirea personal, a făcut de câteva ori, când citești cartea Apocalipsa, îți dai seama că Domnul Iisus a spus de câteva ori: eu vin
curând,
eu vin curând. Nu? El a plecat, dar noi credem și avem credința asta că într-o zi se, se va întoarce. Scriptura spune că vine, la un moment dat Domnul Iisus va veni și în lupta asta între bine și rău, Domnul Iisus va veni să distrugă păcatul și consecințele păcatului. Noi credem că va veni ziua aceasta când Iisus biruitorul, nu? Și mai mult decât atât, va veni să aducă răsplată, o răsplată echitabilă pentru toți cei care au lucrat pentru el și pentru împărăția sa. Cred că Domnul Iisus va veni să stabilească armonia care a fost la început, armonia originală, și vă aduceți aminte, Apocalipsa spune, Dumnezeu va face un cer nou, un pământ nou. Ni se spune acolo în Isaia că e o metaforă. Mielul va sta cu lupul, nu?
La un loc, da. Copilul se va juca.
Avem impresia că astea sunt povești, dar eu cred că Domnul Iisus va veni și când va veni, El va restabili armonia asta care ar trebui să existe
între natură și om, după care tânjim cu toții. Va instaura ceea ce noi avem nevoie mai mult și visăm așa de serios.
Și vedeți, Domnul Iisus spune, de multe ori accentuează lucrul acesta, voi veni, voi veni.
Fiți gata, vegheați.
Fiți gata, vegheați. Dar eu cred că evenimentele care se petrec pe pământul nostru,
Semnele
sunt indicii că venirea Domnului Iisus este
iminent,
aproape, nu? Natura o arată. Sunt inundații, sunt cutremure,
calamități.
Citeam pe internet, într-o zi în Statele Unite au fost 4 anotimpuri în aceeași zi. A fost cald, a plouat, a fost toamnă, a nins.
A și nins.
A fost și primăvară. Ne? S-a schimbat natura și natura asta, spune Apostolul Pavel, geme după transformare, după ceva
înnoire.
Ce ar trebui să fie schimbat. Și toate astea, lucrurile astea care se întâmplă, toate semnele, toate indiciile astea spun că Domnul Iisus va
reveni.
Important este cum mă va găsi pe mine. Unii stau nepăsători, nu-i interesează, domnule, nu mă interesează ce spune Biblia, ce spune Dumnezeu, aici e iadul, aici e raiul, aici e fericirea adevărată. Nu cred că pe pământul acesta e un rai.
Se vede cu ochiul liber.
Și n-aș vrea ca pe pământ, cum spunea, am întrebat odată pe cineva care susținea, domnule, aici e raiul. Domnule, n-aș vrea să fie
în rai,
aici pe pământ raiul.
Cu boli, cu moarte,
suferință, atâta oameni.
Despărțiri, cu război.
Copii care mor, copii care rămân fără părinți, copii care mor de foame, nu? Africa e plină de oameni care, copii care mor zilnic din cauza foametei. Ei, nădejdea asta că Domnul Iisus trebuie să vină, ne dă putere să trecem peste orice încercare, orice problemă. Și vedeți, noi suntem chemați să slujim un Dumnezeu și un Mântuitor, nu numai care a înviat, ci care s-a înălțat. El n-a rămas pe pământ, nu doar a înviat.
Este în prezența Tatălui.
Este în prezența Tatălui și nu numai că s-a înălțat, va reveni într-o zi pe pământ.
Pentru că a promis lucrul acesta, nu?
El a promis, a anunțat asta de ieri ori în Scriptură, când a fost cu ucenicii. Venirea Domnului Iisus e afirmată de Scripturi, de scrierile nu, pe care le găsim în Scriptură, dar copiii Domnului, credincioși adevărați, au anticipat, ei așteaptă această zi extraordinară.
Și au această nădejde vie că nu numai ei, dar dacă ne gândim la 1 Tesalonicen capitolul 4, dar și cei ce au adormit în Domnul va avea șansa reîntâlnirii cu El și învierii din morți, așa cum El însuși a înviat. Dragi, da?
Cred și aș încheia nu numai că înălțarea Domnului Iisus înseamnă absența Lui dintre noi. Vom serba nu peste mult timp faptul că Domnul Iisus, așa cum a promis, spune: eu mă duc, dar nu vă voi lăsa orfani, ci voi trimite Duhul Sfânt.
Mângâietor.
Înălțarea sa nu înseamnă absența Lui, ci prezența Lui într-o altă formă mai binecuvântată.
Spirituală, da. Care este
e
Duhul
interesant Sfânt. Asta, da.
Și nu se duce doar să petreacă, să se bucure, se duce să pregătească și nouă, nu? Așa promite la Ioan 14. Să ne pregătească,
da,
un loc.
Spunând asta ucenicii s-au întristat. Imaginați-vă că n-a fost ușor pentru ei să înțeleagă de ce domnul învățătorul, mentorul lor avea să îi părăsească. Și Domnul Iisus le spune: nu vă temeți, nu vă... aveți credință în Dumnezeu,
aveți credință în mine.
În casa tatălui meu sunt multe locașuri și noi credem că Domnul Iisus pregătește loc pentru fiecare credincios în parte și lucru spre care ar trebui să ne focalizăm noi atâta timp cât Dumnezeu ne mai permite să stăm pe pământul acesta este lucrarea, împărăția Lui, mărturisirea Evangheliei, nu? Dumnezeu mă cheamă să fiu un martor a Lui pe pământul acesta și eu cred că fiecare din noi avem capacitatea și puterea să depunem mărturie. A fi martor înseamnă să spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea.
În primul rând.
Și Dumnezeu prin mărturia aceasta, da, să folosească mărturia mea ca și alții să vină la El, să afle de salvarea pe care Domnul Iisus a
de vestea cea bună, de Evanghelie. Dragi ascultători, iată-ne la finalul emisiunii din seara aceasta, împreună cu domnul pastor Costel Niță, ne-am adâncit privirile în Cuvântul Lui Dumnezeu despre sărbătoarea înălțării. Mulțumim Domnului și mulțumim și domnului pastor pentru precizări, pentru învățătură și așa cum obișnuim, încheiem cu câteva versuri dedicate subiectului, temei abordate. Din volumul Crâmpeie de Har vreau să vă citesc poezia despre înălțare. Biruitorul morții s-a înălțat la Tatăl de unde supus venise. Cerul ca și pământul a încântat, căci Fiul a împlinit cele promise. În urma sa, privind mereu în sus, urmașii lui au proclamat iubirea, având în suflet dorul de nespus, slujirea lor să grăbească răpirea. Două milenii au trecut de atunci și cete-cete sfinții adormiră. În urma lor, puzderie de cruci au transformat pământul în prescură. Atent la vremi, capul întorci spre cer, să vezi de azi momentul crucial, când poți pleca sau rămâne stingher. Credința e cel din urmă semnal. Amin. Mulțumim, domnule pastor, vă mai așteptăm.
La revedere și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să folosim toate resursele ca Evanghelia Domnului să ajungă la cât mai mulți oameni.
Asta la toate națiile, conform cu promisiunea, și să ne facă și nouă parte, nu doar de înviere spirituală, dar și de învierea trupurilor în ziua veșniciei și de înălțare asemenea Lui. Amin! Mulțumim! Amin. La revedere!
La revedere!